Bob Zurlik.
Verile so tudi žalitelji gledališča in trash teater.
To je nekaj enkrat napisal o impru na mmc.tv.slo.si, kaj je bil članek o obletnici Impro lige 25. In je nekdo po ta članek napisal, da impro je pa žalitev za gledališče.
V današnjem kulturnem obzorniku se javljamo iz Gromke, kjer smo se v petek 7. aprila pogovarjali s članicami Gverila teatra.
Mi smo člani in članice Gverila teatra, skupina prijateljev, ki tudi ustvarja in improvizira največkrat v Gromki, včasih pa tudi kje drugi. Tukaj smo Petra, Eva, Maja, Luka, Sara, Jošt, Gaja, Olivije pa danes ni.
V Gromko smo si prišli ogledati tretji del njihovega cikla FAQ, kratica za Frequently Asked Questions. Na stolih nas je pričakala pokovka, po trailerjih pa smo si uživo ogledali improvizirani film z naslovom Sej sem hotla, pa pol nisem.
Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, prosimo, da z glasnim žvečenjem pokovke ne motite ostalih obiskovalcev predstave. Izklopite mobilne telefone oziroma jih nastavite na funkcijo letenja. Prijetno gled cele večernega filma vam želijo Gverila kinematografi.
Naslov smo izžrebali gledalke. Prav tako pa smo pred začetkom predstave v veliko škatlo na odru odvrgle listke, na katerih smo morali napisati najzanimivejše vprašanje, ki smo ga kadarkoli prejele. Te listke so na to med predstavo uporabile nastopajoče in s tem ustvarile nepričakovane zaplete. Redne obiskovalke improvizacijskega gledališča vedo, da je sicer navada, da nastopajoče predloge iz publike pobirajo pred začetkom predstave oziroma prizora. Zakaj so se tokrat odločili za listke, pove Petra Ajdovec, ki je bila skupaj z Evo Štrukelj umetniška vodja tokratne predstave.
Ja, listki so recimo zelo hvaležen format, zato ker ti, ko sprašuješ neka osebna vprašanja, je lahko v nekem javnem settingu, ne, ker te vsi poslušajo, mogoče to nekaj, kjer je nekdo iz publike lahko zelo izpostavljen in je lista, ki ti pa daje tudi neko intimo, da lahko izraziš nekaj, kar mogoče ne bi na glas povedal. Ne. Tako da na tak način tudi komuniciramo s publiko in nam sigurno povejo, kaj česar nam ne bi, če bi se pogovarjali direktno na predstave. No. Tako da, ker najbolj smo iz impra vajeni, da publika odgovarja, ne, da je nek moderator in da publika daje na glas predloge, s temi listki pa tudi odpiramo možnost, da pa ja, povejo pa kaj zelo osebnega, kar drugač ne bi.
Mene sam noro, koliko jim pridejo te ideje, kar naenkrat na misli, tako res so mi geniji, res.
Prišujoča skupina Gverila teatra v spreminjajoči se zasedbi deluje od leta 2009 in je podmladek prve generacije, ki je skupino ustanovila leta 2004. Skupina deluje pod okriljem društva Impro, ki združuje več raznolikih programov, od bolj znanih aplikativnih in tekmovalnih, kot sta Šila in Impro Liga, do programov umetniške improvizacije, s katero se sicer ukvarjata skupini Gverila teatr in Improške. Pri nas je sicer verjetno prepoznavnejši short form žanr tekmovalne improvizacije, ki temelji na krajših skečih dveh ali več skupin, publika pa odloča o zmagovalcu. Gverilke pa se ukvarjajo s tako imenovanim long formom. Njihov pristop je analogen prvemu long form formatu Haroldu, pri katerem skupina s pomočjo asociacij z občinstvom povezuje prizore v smiselno celoto. Gverila je sicer ljubiteljska skupina. Njihovo delovanje opiše gledališki pedagog in performer Jošt Jesenovec.
Večina ljudi v Gverili v bistvu ima čez dan neke službe. Eva je psihologinja, Petra dela v marketingu, Gaja ima SP. ne vem, kako bi rekel. No. Skratka, imamo različne, eno celo psihiatrinjo, pedopsihiatrinjo imamo v svoji sredini. In no, popoldne, enkrat na teden pa se dobivamo in delamo. Tako da v bistvu ni neka, nismo profesionalci večinoma v tem. Je pa tako, da vsako leto oziroma vsako sezono razvijamo nek koncept, neko osnovo si postavimo, recimo letos delamo ta vprašanja, v lanskih letih, hvala, smo delali to knjige, da smo brali, se pravi, Gverila bralna značka in osnovali predstave po knjigah. Še prej smo delali serije in smo odigrali tri pilote serij, pa potem razvili celo serijo. Ena je bila čist crazy sezona, ko smo delali vesoljske predstave, šov svetov in tako naprej. No.
Na začetku delovanja skupine je bila njena posebnost predvsem v tem, da se je igrala z rekviziti in kostumi. So pa njihove predstave v duhu long forma vedno imele režiserko, katere vloga pa se je skozi čas spreminjala. Danes osebo ali tandem, ki vodi potek predstave, imenujejo umetniški vodja. Nadaljuje Petra Ajdovec.
Mi dve so bi danes v vlogi režiserk oziroma umetniških vodij. Ponavadi vsako sezono skupaj ustvarjamo predstavo, vsak prispeva ideje in iz tega nekaj rata, predvsem se trudimo ustvarjati neko strukturo predstave, koncept, na kak način bi zapeljali neke prizore, kakšno ogrodje prizorom bi naredili. Leto smo se odločili, da te stvari mogoče delamo malo bolj v parih, tako da tokrat smo bili mi dve z Evo na vrsti in smo v bistvu kar nekaj časa razmišljali, tuhtali, kako se predvsem bolj približati občinstvu, pa kako ustvarjati publiki neko malo drugačno predstavo, kot so jo vajeni od nas. Mi imamo precej stalno publiko, tako da jim vedno probamo pokazati nekaj malo drugačnega, da se ne naveličajo, pa da še vedno pridejo.
Pomembna vloga umetniške vodje je tudi organizacija vaj, ki pa imajo v improvizacijskem gledališču svoje specifike. Ker nastopajoči skupaj z glasbenico in lučkarko kot enakovrednima soustvarjalkama predstavo snujejo na licu mesta, se ne vadi nikakršnih tekstov, pač pa razvoj veščin ključnih za uspešnost predstave, denimo zastavljanje začetkov in koncev ali pa grajenje odnosov. Nadaljuje Jesenovec.
Umetniški vodja, ko se pač odloči, v katero smer bo šel, kjer teme želi izpostaviti, kjer elemente, so tudi vaje temu posvečene, bolj so usmerjene te vaje. Če se ukvarjamo z začetki in konci, pač delaš ful, kako se prizori začnejo in kako se prizori končajo. Če se ukvarjaš s publiko ali pa z lučjo ali pa z nečem, pač strukturiraš vsako vaje, da res razmisliš marsikaj, da se ti odpre nekako besedišče na nekem področju.
Predpostavka, da improvizatorke delajo zgolj, ko stopijo na oder, je torej zmotna. Improvizatorke na vajah razvijajo čut za poslušanje soigralk, odzivanje na njihove predloge ter nudenje medsebojne podpore. Za učinkovitost prizora oziroma predstave je pomembna možnost navezovanja na že izvedena dejanja in njihovo osmišljanje v koherentno celoto. Eva Štrukelj in Luka Piletič potrdita, da občutek za soigralke, ki jih improvizatorke razvijajo prek vaj, zagotovo prispeva k večji usklajenosti skupine. Ta je ključna tudi zato, da se soigralke z lučkarko in glasbenico vred zedinijo o koncu predstave.
Lahko dodamo še to, da Gverila je čist na začetku bila osnovana zelo konkretno z režiserjem, ki bi sedel zraven glasbenika in bi tudi povedal konc. Luč dol. In take stvari, zdaj pa kar mi ustvarjamo že skupaj 12-13 let, smo nekako se začeli bolj začutiti pri temu, ok, končuje se, dajmo, zdaj počas zaključujemo, ne vem, mogoče si tudi kdaj odzadi prišepnemo, ok, še dva prizora, pa konc, tako. Pa računamo na to, da je pač predstava dolga približno uro 15.
Kar se zgodbe tiče, pa se mi zdi, da itak vsak malo tudi na svoj lik pa zgodbe, ko so povezane s tem likom, gleda. Tako da pol mogoče kdaj kdo tudi že misel, da, ne vem, recimo jaz mislim, a zdaj bi lahko bil že konc, ampak ima še nekdo potrebo iti gor in pa se ono pa že dogaja, valjda pol. To sprejmeš pa greš s tem, ne?
Rekli so, da je nepotopljiva.
Jaz sem krasna dama!
Zaplujte, pa ne pozabim ljubezensko zgodbo.
A mi vhkaj ne rišeš tako, kaj eno francozinjo?
Kaj, ja, pa? Zabil se bomo ledega!
Pa to ne
se epski spektakl. Titr. Maj 2024 v 3D.
Slovenska gledališka improvizacija se je v svojih raznoterih pojavnostih, od tekmovalnih do umetniških, oblikovala in razvijala pod okriljem Kut France Preširen. Tu so v 90-ih letih prejšnjega in prvem desetletju tega stoletja nastale nekatere ključne slovenske improvizacijske skupine, med njimi tudi Gverila teater. Pod enote društva Impro so s propadom Kuda tako postale ptice selivke, ki so se potikale po različnih lokacijah. Trenutno je vsaka od njih razpršena po različnih prizoriščih v mestnem centru ali njegovi bližini. Izguba lokacije pred približno desetletjem ni bila le izguba uprizoritvenega prostora, pač pa tudi skupnosti, v kateri so se srečevale različne gledališke improvizatorke in druge ustvarjavke. Koordinatorka Mistral Majer za konec spregovori o želji, ki tli, že odkar je društvo Impro postalo društvo nomadov.
Da bi enkrat imeli spet svoj odr, skupen odr, kjer bi se v bistvu te zgodbe lahko še mečkem bolj povezvale, kjer bi se publika lahko mečkem bolj navadila pa videla različne stvari. Obstajajo neki mehki konteksti povezvanja, vsekakor bi bilo pa čist drugače, če bi vedeli, evo, tukaj je pa ta naš Impro doma. Kar se nas tiče, Ljubljana nekak ne ponuja dovolj uprizoritvenih prostorov za neodvisne producente, čeprav jih resnici premore zelo veliko oziroma napram vsem ostalim krajem v Sloveniji ogromno, so pravzaprav zelo zaprti ali pa se ne da do njih prideti, sploh pa ne za nek reden program, za neko redno sodelovanje ali pa če pač bi si želeli to povezati še vse te programske vsebine med sabo, kar bi pomenil res kar veliko število predstav.
Zdaj zadnje čase s kolegi kar hodimo na improvizacijske, več ali manj na tekme. Prav na Gverila predstavi sem pa danes prvič bila, pa mi je bilo super, sem se zabavala.
Pokovko sta jedla vajenka Nastja in Samo.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste kulturni obzornik.